Po odchodu úspěšné party kolem Lukáše Bauera postihly české běžecké lyžování těžké časy, když se v posledních letech některý z reprezentantů postavil do startovní brány a vyrazil na trať závodu světového poháru, rozhodně nepatřil mezi favority. A vlastně to platilo i před uplynulou sezonou. Jenže kde se vzala, tu se vzala. Kateřina Razímová najednou začala šlapat na patky těm nejrychlejším.
Běžkyně na lyžích Kateřina Razímová skončila v úvodu světového poháru ve finském středisku Ruka na pátém místě. Na trati 10 kilometrů klasicky na medaili ztratila 2,3 desetiny sekundy.
No, možná to tak vypadá, ale pořád si tam připadám, jak někde na návštěvě.
Říkala pak Razímová po dalším výsledku v elitní desítce. Na medaile sice v sezóně nedosáhla, ale co není, může být. I o tom budeme mluvit v dalším dílu olympijského podcastu a řeč přijde i na hubnutí, pozdní lyžařské začátky nebo vztah s manželem a trenérem v jedné osobě. Od mikrofonu zdraví David Nič.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu.
Naším hostem v olympijském podcastu Radiožurnálu je běžkyně na lyžích, česká reprezentantka Kateřina Razímová, se kterou jsme vzhledem k té současné situaci ve spojení přes Skype. Tak Katko, ahoj.
Ahoj.
Tak co dělá běžkyně na lyžích v posledních dnech, když je po sezóně, ale zároveň vlastně nemůže vzhledem k těm opatřením vyrazit někam na dovolenou?
Tak já musím říct, že teďka to byl takový měsíc lenošení, dalo by se říct, kdy toho sportu bylo poměrně málo, nebo byl v podstatě podle vlastní chuti bez tréninkového plánu. A ten volný čas byl o to víc vyplněný o nějakou prací kolem domů tady a volnočasovýma aktivitama, na který nebyl během sezóny čas.
No jo, vy vlastně s manželem stavíte dům, tak to může být i celkem slušný trénink, ne?
Já musím říct, že já teda nestavím dům.
Jsem to možná špatně nazval.
Zdatně tady něco pořád vymýšlím a teďka s manželem to vlastně se snaží realizovat, takže teďka děláme zahradu nebo takový ty terénní úpravy kolem baráku a to jsou zrovna takové věci, kde můžu pomáhat i já. Je to pro mě takový docela dobrý posilování a fyzická aktivita, takže se snažím zapojovat v rámci možností do všeho, na co mi síly stačí.
No, každopádně máš teď asi čas na to se ohlédnout za tou teď už minulou sezonou. Kdybys měla jedním slovem popsat, jaká byla, tak co zazní?
Překvapivá.
Překvapivá, ano, asi protože se čtyřikrát dostala do nejlepší desítky v distančních závodech světového poháru, to tady nebo vůbec v českém lyžování dlouho nebylo a ty ses najednou dostala, asi můžeme říct, mezi elitu v 28 letech, tak čím to a co stojí za tím tvým výrazným vzestupem?
No to, kdybych sama dokázala určit jednu asi konkrétní věc, tak bych byla šťastnější nebo nejšťastnější, ale samozřejmě to asi nejde úplně takhle konkrétně říct. Myslím si, že to byl nějaký propojení více faktorů. Určitě jedním z toho byl úbytek váhy, pak další bylo určitě zkvalitnění nějaký přípravy, pokud se to tak jakoby dá říct, a třetí bylo možná nějaký štěstí.
Ty jsi zmínila váhu, můžeš prozradit, kolik jsi schodila kil?
No ono to úplně jako žádný zázračný číslo není, nebo žádný jako dechberoucí. Já si myslím, že vážím tak o 3-4 kila míň, než jsem vážila v loňské sezóně, ale myslím si, že každý to kilo je asi znát. Každý rok asi člověku roste trošku síla, nebo určitě si myslím, že moje síla se trošku zvětšila a vlastně v kombinaci s tou lehčí závodní váhou, tak to potom asi možná udělá výraznější efekt.
No ale ono to zní jako, no jo, ona zhubla, tak konečně začala jezdit, to zní jako kdybys předtím byla, no prostě kus ženský, ale já si tě odjakživa pamatuju jako fakt hubenou holku, tak...
No já určitě nechci, aby to jako znělo tak, že hubení lidi jsou úspěšnější lidi ve sportu, to si nemyslím, že je nějaký pravidlo, myslím si, že ani předtím jsem nebyla nějaká tlustá nebo oplácaná, ale zároveň tady v těch vytrvalostních sportech prostě si myslím, že každý to kilo v podstatě ne navíc, ale takový to neefektivní kilo hraje jako velkou roli. A samozřejmě není dobrý být moc hubený, protože člověku by pak chyběla energie, ale zároveň, když člověk nemusí tahat nějaký ty kila neefektivní navíc, tak si myslím, že je to ku prospěchu věci. No. Takže rozhodně bych nikoho nechtěla nabádat k tomu, aby hubnul.
Snad to nebude drzý dotaz, vím, že ptát se na něco takového dámy možná není slušné, ale kolik teď vážíš teda?
Teďka vážím tak 54-55 kilo.
No, ty jsi od pohledu opravdu hodně štíhla, ono je to při závodech v té upnuté kombinéze navíc opravdu hodně dobře vidět. Já si umím představit, že někdo řekne, ježiš, ta je hubená až moc, to je kost a kůže. Neslýcháš tohle třeba doma?
Ne, doma to teda neslýchám, ale ono to samozřejmě hodně zkreslilo u naše nový kombinézy, který letos máme, nebo jsme měli nově v černý barvě a myslím si, že ještě mají nějakou kompresní funkci, takže jako z těch fotek nebo ze záběru to určitě vypadá dramatičtěji, než to je. Jinak si myslím, že vypadám úplně normálně.
Ty jsi říkala, že bys nikomu nedoporučovala, aby schazoval kila. Ono se často diskutuje o tom, jestli je vlastně vrcholový sport zdravý. A když už jsme se bavili o té váze, tak já si myslím, že v lyžování určitě bylo pár děvčat, která byla možná hubená až příliš, staly se z nich v podstatě anorektičky. Není tam někdy ta hranice toho, co je správně a co ne, až příliš tenká?
No, já si myslím, že ta hranice, jo, je, že je poměrně tenká, ale zároveň je to asi o tom psychickém nastavení té dané závodnice, protože ono myslet si, že člověk, když bude hubenější, že bude automaticky lepší, je samozřejmě mylný. A myslím si, že není dobrý se jako příliš upínat na nějakou závodní váhu nebo na nějaký hubnutí, protože to si myslím, že ta psychika pak nedělá nebo nehraje ve prospěch toho závodníka. Hmm.
Ale jestli se nepletu, v tvém případě to nebylo úplně plánované hubnutí.
Ne, já jsem právě, musím říct, že paradoxně se mě podařilo zhubnout v době, kdy jsem se o to absolutně nesnažila a vůbec jsem se nezajímala o to, kolik vážím.
Tak to ti můžou mnohé ženy závidět. No každopádně ten tvůj příběh je zajímavý tím, že jsi začala běhat na lyžích tedy jako opravdu aktivně až někdy v 18 letech, jestli se nepletu, to je docela dost pozdě, myslím, že naprostá většina tvých soupeřek závodí úplně od malička a předpokládám, že jsi asi tehdy nevstupovala do lyžařského světa s nějakými ambicemi jezdit světové poháry, je to tak?
No, já musím říct, že jsem začala ještě možná o trochu díl, že to byl až skoro nějaký třeťák, no výšce, druhák, třeťák.
Když se už dospělý člověk hlásí v lyžařském klubu se slovy já chci začít závodit, velké naděje do něj jeho noví trenéři asi nevkládají. Určitě byste našli sportovce, kteří jsou ve 20 letech na vrcholu, ale Kateřina Razímová je úplně jiný případ. Vždyť měla za sebou v tomhle věku jen pár závodů českého poháru. Do té doby se věnovala atletice a ještě předtím fotbalu. I když asi je prý dobře, že její kariéra na travnatých hřištích brzy skončila.
No ta byla hvězdná, jako to něco jako Ronaldo, tak asi tak to vypadalo. Hrála jsem to vlastně asi do dorostu, ale spíš jsem hlídala tu střídačku. Prý se tomu říká kapitán střídačky, tak to byla moje pozice.
Z kapitána střídačky se v uplynulé zimě stala opora týmu, i když v úplně jiném sportu.
Já teda jsem hodně takový soutěživý typ, takže samozřejmě, když už jsem pak začala lyžovat, tak už jsem chtěla závodit a chtěla jsem se zlepšovat, ale chtěla jsem samozřejmě být co nejlepší, ale nikdy mě nenapadlo, že by to mohlo dopadnout až takhle. No.
A prošla jsi někdy před tím takovým tím obdobím vzdoru, tou pubertou? Já nevím, jestli jsi někdy prostě radši dělala nějaké vylomeniny, než sportovala.
No, to jsem si určitě prošla. Myslím si, že tak kolem 18 let, tak vlastně já jsem do té doby dělala atletiku zhruba od 15 nebo možná od 14 závodně a to musím říct, že mě přestalo tak v těch 18 bavit a myslela jsem si, že je na čase objevovat něco jiného než sport. No. Takže měla jsem takový hluchý období, kdy jsem víceméně nesportovala nebo jsem sportovala jenom tak jako pro radost. Ale musím říct, že mě takový ten trénink organizovaný nebo takový to organizovaný sportování a soutěžení pak hodně chybělo.
Ono se často mluví o některých lyžařích a říká se, no jo, to je nový Bauer, to je nová Neumannová, protože jsou na tom v 15 letech například výborně, ale myslím, že bychom oba našli několik takových případů. On byl někdy ten jejich vývoj takový urychlený, jestli se nepletu, tak třeba v Norsku trenéři prosazují právě to, ať se mladí dlouho klidně do 15 let věnují více sportům, ať lyžování úplně až tak neprožívají a ať se až potom rozhodnou, tak může být třeba v tomhle ohledu i trochu tvoje výhoda, že jsi začala tak pozdě?
No, možná je výhoda to, že Mě to jako nepřestalo zatím bavit. Tím, že to dělám relativně krátkou dobu nebo kratší, tak jsem neměla čas k tomu, aby mě to omrzelo. Ale zároveň to, že mě to neomrzelo, může být i tím, že vlastně to lyžování je hrozně, hrozně takový pestrý sport, protože k té přípravě lyžařský na sezónu, tak vlastně používáme v podstatě veškerý možný prostředky sportovní od běhu přes kolo a další, já nevím, koloběžka, cokoliv, tak vlastně ta pestrost vlastně udává si to, že nás to pořád baví, no, nebo že myslím si, že teď jsem se do toho úplně zamotala.
No a když jsi poprvé řekla, no jo, tak já bych v tom lyžování asi mohla být fakt dobrá.
Tak já jsem si kladla takový postupný cíl, já jsem se chtěla, vím, že první závody nějaký FIS kategorie na mísečkách, takže můj cíl byl vlastně nebejt poslední, což se mně podařilo, pak jsem chtěla se umístit někdy třeba do třetího místa na českým poháru a ty cíle jsem si takhle zvyšovala a vlastně, když jsem poprvé dostala nabídku být v reprezentaci, nebo kdy jsem se do reprezentace jakoby nominovala, tak jsem si říkala, že vlastně by to možná mohlo jít ještě vejš a vejš, no, takže pak teprve jsem začala chtít asi závodit ve světějáku a tak podobně.
A si povahou taková ta bojovnice, protože tohle prostě muselo znamenat to, že ses musela kousnout a opravdu vydržet, i když ty začátky asi nebyly úplně lehké.
Jo, já myslím si, že jsem velká bojovnice a že jsem hodně cílevědomý člověk, ale zároveň si myslím, že jsem to měla docela jednoduchý nebo jednodušší v tom, že vlastně mě se ty postupné cíle jakoby plnily, takže jsem tam pořád měla tu motivaci a vidinu toho, že to jako jde. Takže se mi nestalo, že bych třeba rok se mi, jako že bych stagnovala, nebo že by se mi třeba zhoršovala výkonnost, nebo že by se něco jako nepovedlo, takže v tomto tam bylo určitě i nějaký štěstí sportovní.
Ale vzhledem k tomu, že jsi tedy dřív dělala atletiku, tak ty jsi asi jako malá úplně neměla za vzory Kateřinu Neumannovou, Lukáše Bauera a tu úspěšnou generaci, ne? Nebo kdo byl tvým vzorem?
No, já musím říct, že jsem to lyžování sledovala v podstatě na těch vrcholných akcích. Jo? Vím, že třeba že jsme sledovali ve škole, když Kačka Neumannová vyhrála na olympiádě, anebo když Lukáš Bauer vítězil třeba na Tour desky. Ale jinak jsem o tom lyžařském světě neměla moc jako povědomí, protože jsem se právě věnovala té atletice, ale atletice nebo když jsem byla malá, tak fotbalu, ale vlastně žádný úplně sportovní vzory jsem nikdy neměla, takže nedokážu odpovědět.
Dá se porovnat atletika s během na lyžích, co se týká náročnosti? Je jeden z těch sportů náročnější, nebo bys tohle zařadila, řekněme, na stejnou úroveň?
Já si myslím, že se vrcholový sport, co se náročnosti týče vůbec, že ty všechny sporty jsou vlastně náročný, každej ve svým tom oboru úplně maximálně, takže myslím si, že to je stejný, nebo že prostě my sice můžeme využívat víc tréninkových prostředků a možná trénujeme časově jako delší dobu, ale vlastně zase atleti v podstatě musí si všechno odběhat po svých a trénují třeba zase rychlejš, takže myslím si, že oba dva sporty jsou hodně náročné.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Posloucháte olympijský podcast Radiožurnálu s běžkyní na lyžích Kateřinou Razímovou. Mluvíme spolu přes Skype. Katko, běžecké lyžování má za sebou hodně těžké časy po těch úspěších už zmíněného Bauera nebo Koukala, ještě předtím Neumannové, přišel hodně velký útlum. Tak co podle tebe chybělo českým běžcům a proč tak dlouho čekáme na medaily? Nebo na medaile?
Tak to asi, kdyby někdo věděl, tak se to snaží změnit. Já si myslím, že Lukáš i Katka byli vlastně hodně silný individuality a možná čekáme na nějaký super talent z vůlí a z vytrvalostí. Kdo ví?
A je Katka Razímová super talent?
to si nemyslím. Já si myslím, že tam jako asi nějakou dávku talentu asi mám, protože to si myslím, že má každý vrcholový sportovec. Ale jinak si myslím, že super talent určitě nejsem.
Abych se nezeptal úplně blbě, chci říct, proč to v severských zemích, co se týká těch výsledků, jde, tak tam předpokládám, asi zmíníš tu základnu, která je prostě obrovská a absolutně nesrovnatelná, ale je tam podle tebe ještě něco jinak?
No, ta základna, to je asi jako hlavní gro tam toho jejich úspěchu, si myslím, ale možná i ty podmínky vlastně, že oni můžou lyžovat mnohem díl než my a to vlastně na ten sníh se dostanou i běžná populace v podstatě 3/4 roku, takže nebo ne 3/4, třeba půlku roku, ale těžko říct, možná se tam do toho sportu hrne víc peněz, je to tam populárnější, takže je o to větší zájem, kdo ví.
Na druhou stranu asi umím si představit, že běžecké lyžování teď asi pro, já nevím, 10leté kluky, holky asi není úplně nejlákavější disciplínou, nejlákavějším sportem, protože ono to prostě bolí, že jo? Tak,
Jednak to bolí a druhá podle mě tady vlastně je docela těžký si říct, že dítě bude jezdit na lyžích, protože lyžovat se dá, že jo, jenom v těch horských střediskách, městech. A musím říct, že ještě ty stopy, ta úprava těch stop není asi vždycky 100% všude, takže je to takový složitý, no, vyrazit jen tak jako nahory si zaližovat, zaběžkovat.
No, každopádně hlavně díky tobě se zase začalo o běžeckém lyžování trochu mluvit, tak kam až třeba může vést ten tvůj progres? Máš nějaký konkrétní plány nebo nějaké cíle?
Já musím říct, že nemám žádný cíle, protože já jsem vůbec nečekala, že by to letos mohlo takhle vypadat, nebo že by ta sezona mohla mít takovýhle průběh. A byla jsem samozřejmě mile překvapená, ale vůbec si nedokážu představit, kam, co by se mohlo ještě zlepšit, nebo jak by to mohlo vypadat třeba v další sezóně, ale samozřejmě by jsem se chtěla zlepšit.
No, ty máš za sebou opravdu skvělou sezonu, ale on si bohužel málo kdo dovede představit, jaká je v běžeckém lyžování konkurence, i když ta je samozřejmě všude ve všech sportech, ale nemrzí tě, že třeba i to 10. místo může být pro některé asi nezaujaté fanoušky málo, že prostě vidět jsou hlavně medailisti a třeba ta 10. příčka může být taková nedoceněná?
Jo, to musím říct, že je asi pravda, nebo i docela takhle, jak si to řekl, tak si myslím, že toto veřejnosti je vnímaný, že prostě ty 10. místa v běžeckém lyžování jsou vlastně takový jako ve stínu. Nicméně pro nás, pro lyžaře, je to vlastně jako hodně velký úspěch. Je to v podstatě takový, jako kdyby člověk třeba v jiném sportu vyhrál, protože vlastně ta konkurence těch Severanů je neuvěřitelná a tím, že jich v tom světovém poháru může startovat hodně z dané země, tak vlastně dostat se mezi ně je pro nás obrovský úspěch. Takže je to škoda, ale myslím si, že se to vnímání postupně té veřejnosti trošku zlepšuje.
Může se podle tebe povést českému běžeckému lyžování někdy v budoucnu třeba to, co českému biatlonu? Já vím, že oni běžci nemají moc rádi tohle přirovnání, ale je to podle tebe do budoucna reálné?
Myslím si, že reálný to určitě je, nicméně ten biatlon je hodně atraktivní sport pro diváky, protože tam ta náhodná složka nebo ta střelnice a to mixování tím pořadím díky třeba povětrnostním podmínkám, tak je to extrémně zábavný i pro nás, pro lyžaře, to sledovat. A to lyžování je v tomhle vlastně i díky té nadvládě těch norů nebo Severanů celkově, tak je trošku nudný, protože vlastně člověk od začátku v podstatě třeba v ženské kategorii ví, kdo vyhraje. Málo kdy se stane překvapení a možná by třeba nějaký lepší televizní zpracování mohlo pomoct.
A tebe by jako fanouška bavilo sledovat závody světového poháru v běžeckém lyžování?
No, já musím se přiznat, že mě to, když jsem se koukala letos na nějaký záznamy, že mě to moc nebavilo, protože ten záznam v podstatě je jenom o prvních třech, potažmo třeba pěti lidech, ale o těch lidech, kteří jedou dál, tak se tam vlastně člověk moc nedozví. Takže pro mě třeba zajímavější sledovat ty výsledky v tom live přenosu a ne se koukat na televizi.
No, jenže co s tím, protože to bys musela Norku Johaugovou spoutat v řetězech asi. Tak.
No, nebo nějaký prostřihy, takový ty malý obrazovky nebo ty druhý záběry. No. Těžko říct, co by tomu pomohlo. Já si myslím, že i vlastně organizace FIS si tady s tím asi láme hlavu, protože samozřejmě Teres zastavit nemůžou a je otázka, jak to zatraktivnit. No. Musí se najít někdo, kdo ji bude předjíždět.
Jaká je Teres Johaugová, jak na tebe působí, protože vídáte se na závodech světového poháru, nevím, jestli se znáte nějak lépe, ale jak na tebe působí tam v dějišti těch závodů?
musím říct, že se neznáme vůbec, respektive poznám ji od vidění a to je tak celý, protože zejména ty Norové si myslím, že jsou takovej hodně uzavřený národ a celkově to tam, to lyžování hodně individuální v tom, že tam plně, myslím si, že nějaký kamarádství nebo party se jako netvoří a každý si tam víceméně jede to svoje, no. Krát ty Američanky jsou určitě takový otevřenější, ale to asi Američani ve všem obecně.
Jméno Razím už možná znáte z běžeckých tratí z minulosti. Kateřina Zasvobodna Beroušková se vdala do lyžařské rodiny. Její švagr Aleš byl dlouhé roky v reprezentačním výběru a je mistrem světa do 23 let. A v mládežnických kategoriích býval vcelku úspěšný i její manžel Vladislav. Mimochodem současný osobní trenér Razímové.
Olympijský podcast Radiožurnálu.
Sport ze všech úhlů.
Tak to u vás musí být asi lyžování téma číslo jedna, ne?
No, určitě je to jedním z nejčastějších témat, protože manžel je zároveň ještě teďka trenér tady dorostenecký skupiny a juniorský. A vlastně Tchán Vláďa je náš servisman oddílovej, takže to lyžování tady hodně frčí. No.
No a tvůj manžel Vladislav je mimochodem zároveň tvým osobním trenérem, tak... To možná musí být někdy těžké, ne? Netahat si práci domů.
Ne, já musím říct, že tady v tom žádný problém není, že já jsem si myslím v tom dodržování toho plánu poměrně disciplinovaná a on je zase zároveň obrovský kliděs, takže v tomhle tady žádný problémy nevznikají.
Je kliděs, takže on totiž někdy závodník nemusí souhlasit, já nevím, s nějakým tréninkem nebo se skladbou plánu, takže nedostáváte se do nějaké výměny názorů na trénincích.
Ne, tady to musím říct, mám tak jako jasně daný, že co je napsaný, to se trénuje a do toho tréninkového plánu vůbec nezasahu, takže tam má plnou důvěru a co tam napíše, tak se děje.
A musí být na tebe přísný někdy na tréninku?
Ne, to musím říct, že ne a ani vlastně na ty dorostence, se kterýma trénuju, že jsou všichni hodně jako cílevědomí a vůbec tady u nás neprobíhá žádná taková represe.
Říkáš, že trénuješ s dorostenci, to znamená, že se sem tam zapojíš do tréninku vašeho místního plzeňského oddílu?
Když jsem doma, tak trénujeme vlastně celá skupina dohromady. V podstatě ty naše tréninky se liší minimálně jenom podle těch věkových skupin. Nicméně prostředek je většinou stejný a liší se třeba jenom dílka nebo intenzita. Ale trénuju hodně tady s těma klukama a musím říct, že je to dobrý.
Vnímáš to, že seš třeba vzorem tam pro ty mladé lyžaře, lyžařky?
Možná dřív, když byli mladší, teďka už jsou lepší, takže oni mají úplně jiný vzory. Oni samozřejmě největším vzorem je Klébo, to je tady číslo jedna a je to sranda to pozorovat, jak takhle rostou.
Johannes Klébo je číslo jedna na západě Čech mezi lyžaři. No, ještě jedna otázka na Vláďu. Jakou on má zásluhu na tom, že se takhle zvedla výkonnostně jako trenér a pochopitelně jako manžel?
No, určitě maximální, protože on jako trenér je hodně přemýšlivý, nebo jak to říct, rád vnáší různý inovace do tréninku a to lyžování ho hodně zajímá, takže vlastně každý rok jsou tam nějaké novinky, co někde vypozoruje a myslím si, že to, jak lyžu nebo jakou jsem měla výkonnost, je z 90% jeho zásluha.
Ta zima byla báječná, už to říkám po několikáté, tak seš teď šťastná, spokojená, pak celkově?
Ono, ty sportovní úspěchy člověku přinesou štěstí v době, kdy se stanou, možná chvilku poté a možná při vzpomínkách, ale jako co se osobního života týče, tak tam se díky tomu žádný změny nedějou. Tak ani jsme mě musím říct, já jsem v osobním životě šťastná nebo i normálně, ale není to na základě toho, že bych měla sezonu jako dobrou. Byla bych šťastná, i kdyby ta sezona dobrá nebyla.
Tak ať ti to vydrží, ale ať ta příští sezona dobrá je a povedená, ať se povede příprava na příští ročník. No a díky za tvůj čas, to byla Kateřina Razímová.
Děkuju.
Od mikrofonu se loučí David Nejč.
Poslouchali jste olympijský podcast Radiožurnálu.
Další sportovní rozhovory najdete na webu radiožurnál.cz, na audioportálu Můj rozhlas i v podcastových aplikacích.